Lumea pe scurt în continuare, un articol din Los Angeles Times din data de 27 octombrie 2002, care a apărut pe prima pagina secțiunii de afaceri, a oferit un posibil plan al administrației Bush pentru Orientul Mijlociu. Articolul intitulat Schimbarea regimului din Irak ar putea slăbi OPEC-ul includea în spațiul dintre titlul și începutul articolului, care cuprinde și informațiile despre autor, următoarele. Restabilirea capacității de producție petrolieră a Irakului ar putea fi suficientă pentru a rupe controlul înțelegerii pe piețele mondiale. Și adăuga o explicație. Unii analiști ai industriei spun că restabilirea capacității de producție a Irakului în următorul deceniu ar putea fi suficientă pentru a întrerupe controlul OPEC pe piețele mondiale de petrol, chiar dacă Irakul a rămas un membru nominal. Scrie David Klein de la Universitatea de Stat din California. Subsecretarul de stat american de atunci, Grant Aldonas, a citat o potențială răsplată economică în timpul unei călătorii în Polonia. O schimbare de regim, a spus el în Varșovia, ar deschide robinetul de petrol irachian, care ar avea un profund efect în ceea ce privește performanțele economiei mondiale. Washington Post a oferit o analiză similară în articolul din 15 septembrie 2002, intitulat În scenariul războiului din Irak, petrolul este problema cheie. Asta se întâmpla în Irak, însă America a trecut și prin războiul din Vietnam. America nu era unită în timpul evenimentelor din Vietnam, iar inamicii comuniști ai americanilor din Hanoi erau perfect conștienți de asta, scriu autorii David Horowitz și Richard Poe în cartea George Soros, Puterea din umbră. Cu cât luptau mai tare în Vietnam, cu atât americanii, cu atât era mai strident protestul din partea opoziției interne. Sloganul radicalilor nu a fost sprijiniți victoria comunistă în Vietnam, care ar fi fost respins imediat de către americani, ci sloganul radicalilor a fost aduceți trupele acasă acum. Sloganul acesta nu proclama dorința radicalilor cu adversarii, ca adversarii comuniști să câștige războiul, dar crea iluzia unei mișcări antirăzboi care ducea grija trupelor americane, ceea ce nu era cazul, cu siguranță. Activiștii antirăzboi, printre care și tânărul John Kerry, fost de curând secretar al Statelor Unite, îi numea pe soldații americani criminali de război, în timp ce minimalizau ori scuzau adevăratele crime de război ale inamicului. Sloganul radical Aduceți trupele acasă acum a fost repetat pe fundalul unei frici firești și a dorinței americanilor de a fi pace și de a li se întoarce copiii acasă. I-a divizat pe cei rămași acasă și a zdruncinat solidaritatea națională. În cele din urmă, acest slogan a forțat retragerea trupelor americane și a determinat o victorie a comuniștilor în Cambodgia și Vietnam. Consecințele au fost tragice. Aproximativ 3 milioane de cambodgieni și vietnamezi au fost uciși de comuniști după preluarea puterii. Dar comuniștii nu ar fi putut să preia puterea singură. În fiecare înfruntare militară cu forțele americane, comuniștii au fost înfrânți. Victoria lor a fost posibilă pentru că au câștigat în America radicalii americani. Darwin was wrong. Darwin a fost greșit. Cu aceste trei cuvinte începe cartea lui A.N. Wilson, publicată anul trecut, Charles Darwin, Victorian Mythmaker. Charles Darwin, un făuritor de mituri. Subtitlul cărții dezvăluie tema ei principală. Darwin a făurit un mit, iar teoria evoluționistă concepută de el este și ea un mit, scrie în această recenzie de carte Alianța Familiilor din România. Darwin a fost greșit și a născocit un mit, a enunțat o teorie greșită, a indus în eroare până astăzi o mulțime de intelectuali și a inspirat mișcări politice și sociale cu ideologii dubioase. Împreună cu Marx, a devenit unul dintre pilonii cei mai trainici și de lungă durată a secularismului. A generat o religie seculară, a dat argumente noi în sprijinul ateismului și a influențat pe alocuri în mod profund creștinismul, religia și teologia. Știm în România ce au însemnat Darwin și Marx. Toate aceste aspecte sunt analizate de Wilson în profunzime, dar punctând în repetate rânduri că Darwin a lansat o teorie falsă. A comis furt intelectual, a fost criticat aspru de unii dintre contemporanii lui și că Darwin s-a dovedit a fi un polemic fără scrupule, atacându-și criticii teoriilor lui cu înverșunare. Autorul acestei cărți evocă patru lucruri ori aspecte esențiale ale ființei umane și conștiinței lui care l-au făcut să renege darwinismul și să reconfirme adevărurile biblice. Primul dintre ele este ochiul. A descoperit că nici Darwin, nici discipolii lui, de atunci și până astăzi, nu au putut explica apariția ochiului prin procesul evoluției naturale. Atât Darwin cât și discipolii lui sunt de acord că, din perspectiva teoriei evoluționiste, pentru ca ochiul să fie ajuns la stadiul de dezvoltare și complexitate în care îl avem astăzi fiecare dintre noi, ar fi fost necesar un proces evolutiv de o durată mai lungă decât chiar vechimea vieții pe Pământ. Abilitatea ființei umane de a vorbi și vocabularul au fost al doilea factor care l-au determinat pe Wilson să respingă darwinismul. Pe lângă ființa umană, nicio altă creatură nu posedă capacitatea de a vorbi, de a comunica, ori a avea un vocabular atât de vast. Capacitatea de a iubi din convingere și nu din instinct e un alt argument. În lumea animalelor nu există dragoste. Există doar un instinct al dragostei mamelor pentru ființele pe care le nasc, dar nu dragoste pentru aproapele. O leoaică, de exemplu, își iubește puii ei, dar nu puii gazelelor, pe care le ucide ca să-și hrănească puișorii ei, leuții. Iar muzica este la fel. Animalele nu compun muzică și nici nu posedă capacitatea de a compune muzică. Între animale nu există nici Mozart, nici Beethoven. În final, afirmă Wilson, aceste ultime trei aspecte ale ființei umane ne dau de înțeles că ele sunt mai mult decât o grămadă de carne și sunt, în primul rând, ființe spirituale. Existența comunicării verbale este unul dintre multele fenomene, printre care dragostea și muzica sunt cele mai puternice, care sugerează că ființele umane sunt mult mai mult decât doar bucăți de carne. Ele ne convin că suntem ființe spirituale și că religia întrupării, care afirmă că Dumnezeu a creat umanitatea după chipul și asemănarea Lui și în mod continuu restaurează umanitatea după chipul Lui, este, simplu vorbind, adevărată. Și la final, Darwin pretinde că forța motrice a evoluționismului sunt legile naturii pe care el pretinde să le fi descoperit. Fundamentală printre ele este legea supraviețuirii speciei cele mai bine adaptate. Iar legea supraviețuirii înseamnă că evoluția a eliminat speciile mai slabe. Darwin credea că natura e într-o stare perpetuă de război între specii, cât și în lăuntrul fiecarei specii, pentru eliminarea speciilor mai slabe de către cele mai puternice, ori ai membrilor aceleiași specii care nu sunt adaptați pentru a supraviețui. Nu tocmai, dacă ar fi așa cum explicăm altruismul ființelor umane. Ce o determină pe o ființă umană să se îngrijească de ființele umane mai firave, suferinde ori cu handicap? De ce, adaugă el, avem spitale? De ce, dimpotrivă, căutăm să păstrăm în viață ființele umane firave, suferinde ori cu handicap? Dar întrebarea probabil cea mai penetrantă și prin care definim limitele darwinismului și a evoluționismului este: cine a creat legile naturii? Darwin pretinde să le fi descoperit. Dar cine le-a creat? Cum au apărut ele? Cine le-a pus în mișcare? Darwin a căutat să explice funcționarea pretinselor legi ale naturii descoperite de el, dar nici nu a încercat să explice apariția lor. Alte întrebări la fel de cruciale sunt: de ce ființa umană are conștiință și e conștientă de sine, pe când animalele nu au? Și la final, o meditație scrisă de Adina Noghi Ogrăzeanu. În veritoarea albă, chiar dacă suntem în luna iunie, această meditație începe cu zăpada, dar este o meditație deosebită, care spune astfel: în veritoarea albă de zăpadă m-a primit când am ieșit dimineața, doar câte o urmă de picioare a trădat pe cei care au trecut pe acolo. Urme dense lăsate de piciorușe mici sau urme de pantofi ale unor picioare care fac pași mari. Și urma cizmei mele a rămas în zăpadă încă neatinsă până atunci. Dincolo, pe strada aglomerată, zăpada a fost făcută deja fleașcă de trecători. Urmele au fost de nerecunoscut. Urme murdare de noroi au transformat albul zăpezii. Nimic nu mai vorbea despre frumusețea cu care zăpada a venit de sus. Poate nici nu au observat-o cei care treceau acum. A pierit prima urmă. Apoi s-a topit. Au dispărut urmele și încet chiar și petele albe. A crescut din nou iarbă, muguri care mișcă sub scoarță de copac. Picioarele noastre calcă pe beton, asfalt gri, în timp ce noi alergăm la lucru, la școală, că doar ne cheamă datoria. Și a ne opri nu se poate, ne duce curentul. Dar în mine a rămas această imagine de dimineață. Urma singuratică în zăpadă. Încă se poate recunoaște modelul tălpii care a pășit acolo. Și împreună cu ea a rămas în mine și gândul: până ce va lua Hristos chip în voi. La fel ca urma pe sufletele albe de zăpadă. Până când este doar una, se poate recunoaște de departe. Nu trebuie analizată deosebit. Îți sare în ochi. Dar dacă curăția lui a devenit fleașcă, cine îl vede pe el, pe Hristos? în mine, în tine, până când Hristos va lua chip în noi. Cu această meditație scrisă de Adina Noghio Grăzeanu, aici se încheie rubrica Lumea pe scurt de astăzi.